жақсы менен жаманды ажыратар кез келді. Еңіреп туған ерлер мен опасыз өскен ездерді. 18 мың ғаламды көрсін деп Алла көз берді. Азырақ сөйлеп қалайын, айтсын деп халқым сөз берді.
Боламын деген ер жігіт бір Аллаға сендейді. Даналығы халықтың көтерер ерді елдейді. Білімде қуып шөлдейді, еңбекте етіп терлейді. Іргеден келіп жау дейсей, намысты қолдан бермейді. Тағырықтан жол тауып, түзуді жолды меңзейді. Тура айтып ақ сөйлеп, жалғандыққа төзбейді. Ақиқаттың ақ туын көтеріп бейіп тербейді. Ізет қылып үлкенге, кішіге қамқор бол дейді. Әкең тұрып сөйлеме, асқар тауың ол дейді. Ренжітсең анаңдай боларсың түбі қор дейді. Еліктеп әрбір ойыңды абайлап босат көмейді. Ие бол қызыл тіліңе, дұшпанның бірі сол дейді.
Ер туса, тәңірге өзін теңейді. Қуыс кеуде, бос өкпе, көкірек қағып мендейді. Үлкенің жолын кес-кестеп, елеуреп көкіп сөйлейді. Өзге түгіл бәт шағар, өзіне де сенбейді. Жақсыны таптап тілдейді, дос қадырын білмейді. Әркімге бір қағынып, жоқ жөден дұшпан іздейді.
Жат қылсаң ұғынып, қыл көпірде шыңғыртар, нәпсе алсаң бой ұрып.
Туғанда тәңір жаратты, бұлақтайым тұнып құп. Әбіліс жапса санаңды, қылары анып ұнып құп. Дүние мен байлыққа, мастанбағым құлығып. Атау кере ішерде, кеш болар ау құлшылып.
Бір өткен самалдай, желпініп өткен заманай. Сиқырлы тылсым бұл жалған, өтерде кетер қарамай. Қанағат қыл барыңа, бақыт іздеп сандалмай. Аяғыңды қалтасаң, түсерсің орға аңғармай. Алдыңа торып ондайда, ажал шығар жалмаңдай. Қойны толмас қара жер, жұта берер талдамай.